Neko je od istoričarita zema, da kažeme, националистички позиции и вело дека ова е востание на македонскиот народ. Бугарските историчари вело дека ова е бугарско востание. Редутите во Македонија се опејани, како што знаеме, многу во традиционалните песни се слават како победници над османлиите, но во суштина тоа се социјални бантити. Неголемиот интерес, значи на сите големи сили во Европа, е кој ќе стигне до Солун. Голем дел од тие руски, појачки, полски доброволци што доаѓаат, да кажеме, тие учествуваат на сите востанија, учествуваат и во српско-османската војна 1876 година, освојуваат и во руско-турската војна и после се префелуваат и, да кажеме, на крестенското востанија. Сите тие доаѓаат, да кажеме, со таа намера, значи се борат за панславенската идеја. Само интервенцијата на Русија фактички ја спасува Србија од тоа повторно да биде освоена од Османлиската империја. И тука започнуваат сите калкулации. Во истиот момент дојде и до едно востание на бугарите, така наречената Априлско востание. Особено тука е битно ситуацијата во Македонија, задушувањето на Елиненското востание и за така наречените мртцешки реформи, кога доаѓаат жандармите, реформаторите од Европа во Македонија. И започнува во тој период една таква голема, да кажеме, гајанска војна во географска Македонија, каде што буквално сите се бојат со сите. Значи имаме андарти, имаме четници, имаме верховисти, имаме четина ВМРО над МРО, имаме баши бозрик османлиски, имаме албански банди. 909 година постои еден обид за контрреволуција, нели тоа е познатата епопеја кога Јане Сандански оди во Истанбул да се бори против контрреволуцијата. Тука имаш безбројни движења. Се појавуваат анархисти, се појавуваат социјалисти.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велију, а вие гледате Депрограма, односно серијал на историски теми, кои што се значајни за народите на Балканот. Денес се наоѓаме во Пчиња, односно во инфоцентарот во селото Пчиња, каде што во 1943 година се чувала Бугарската архива, односно архивата на Бугарската окупациона држава, која што архива ја запалиле во 43 во септември месец, мислам, партизаните. Денес тука ќе зборуваме со другарот Стефан Илиевски, историчар, здраво Стефан, чија што специјалност е 19-тиот век, односно националното будење на овие простори, да речеме, и другарот Зоран Василевски, кој што е ентузијаст во историските науки. Здраво.
Здраво,
другари. Општата тема на денешната дискусија ќе биде источната криза или пак, да речеме, младотурската револуција. За таа цел, првото прашање ќе го поставам на Стефан. Стефан, може малку да не бобедеш по тој период на 18-тиот век и на почетокот на 19-тиот век, со какви предизвици се соочувала Отоманската империја и кои биле тука некои востанија од социјален карактер, востанија и буни, да речеме, кои што не се спомнуваат во официалното образование.
Значи, јас би почнал малку порано, бидејќи процесите во Османлиската империја започнуваат некаде околу 1600 година, значи тоа е на почетокот на 17 век, кога доаѓа до нејзино постепено распаѓање, односно веќе се чувствува дека системот кој што тие триумфално, да кажеме, владеат со овој дел од Балканот, постои два века, веќе се гледа замореност во нивните освојувања и се чувствува некаква криза во османлискиот општествено-економски систем. До што доаѓа до оваа криза? Значи, да кажеме, до 1600 година Османската империја е во налет, односно се уште освојува низ Европа, стигнува до и до Виена во 1529 година. Сулеман Величесениот за прв пат ја обсадува Виена, цела Унгарија е покорена со битката на Мохач. И тоа е максимумот што османлиите успеваат да го освојат во, да кажеме, тој дел на Централна Европа. Но кога завеќе запираат нивните освојувачки походи, со тоа се губат и нивните приходи од освојувањето, бидејќи османлискиот тимаропаспахски систем функционира на таков начин. Додека има експоненцијално згоремување на новоосвоените области, така расте и, да кажеме, богатството или се доделуваат нови спахилоци на спахиите. И кога во моментот кога овие освојувања запираат, тоа стопанство на некој начин доаѓа до застој, бидејќи немаат нови територии и со тоа немаат нови приходи. На ова стаја се додаде и тоа дека започнуваат и првите големи порази на османската војска, како и се зголемува бројот на неспособни султани кои што не се заинтересирани веќе за освојување или за стабилизација на состојбата, току им е битен нивниот комфорт. И во овој период на некој начин започнуваат и да се појавуваат контурите на така наречената источно прашање. Што е источно прашање? Значи, тоа е дипломатски термин што се однесува на, да кажеме, кога започнува да се чувствува опаѓањето на Османската империја, започнува да се поставува прашањето што потоа, што, кој и како треба да ја замени Османската империја на престорите на Балканскиот полуостров и на Блискиот исток. Да кажеме, постојат повеќе датуми, повеќе различни историчари, различито зборуваат за тоа кога всушност почнува големата, се отвара источното прашање, но тоа, грубо кажано, може да кажеме е дека започнува после големата австрийско-османлиска војна од 1683 до 1699 година, кога австрийската војска излегува како победник против заедно со низините полски сојузници, заедно и со Русија, излегува како победник против османлиите. Во овој период, значи, можеме да кажеме дека се одвива е и едно од најголемите востанија во до тогаш на територијата на Македонија, тоа е Крепашовото востанија. Како што можеме, мислам, се гледа едноставно дека во првите години, додека османлиската власт е прилично стабилна и сигурна, не постојат никакви востанија од голем обем. Да кажеме, Крепашовото востание, може би заедно со едно востание во Срем и во Чипровец во Бугарија, е едно од востанијата со најголем обем после два века фактички од востанијата на Скендербег. Но и ова востание постојат повеќе толкувања за тоа каква е неговата суштина.
Да, карактерот кој е. Да, дали сите востанија тука биле пример за национално ослободување или го содржали тој... Да кажам, социјален економски момент. Колку било тоа клучно?
Тоа, зависно, да, како што кажав, постојат повеќе толкувања на оваа тема. Некои од историчарите земаат, да кажеме, националистички позиции и велат дека ова е востание на македонскиот народ. Бугарските историчари велат дека ова е бугарско востание. Но јас стојам повеќе на тезата на познатиот марксистички историчар Хобсбаум, Ерик Хобсбаум, кој за него ова востание е востание од социјален тип. Тоа значи, кога доаѓа до австрийската војска, која освојува Ниш, навлегува на Косово и продаја во Македонија, всушност се создава една тампон зона во тој период, значи боруваме за големата австрија-турска османлиска војна од крајот на 70-тиот век, доаѓа до една тампон зона што е всушност ничија земја. Тука не постои конкретна власт ни на османлиите, нито на австрийците. И во тоа, фактички Карпош, како еден од крупните ајдути во тој период, ја зазема, да кажеме, има некаква формална, неформална управа на овие области, која што е за краток временски период уништена. Значи, востанијето не трае повеќе од месец дена. Зошто социјален карактер? Зошто, да кажеме, тука е многу битно прашањето на ајдуштвото. Значи, едутите во Македонија се опејани, како што знаеме многу во традиционалните песни, се слават како победници над османлиите, но во суштина тоа се социјални бандити. Така и ги именува и Јаик Хомдан. Што е социјален бандит? Тоа е, мислам, да ја погледнеме певин топографијата и целата област кај што избувнало кај пашовото востание. Значи, тоа се Кумановско, Паланешко, Скопско, значи, место кај што неизменично се изменуваат и котлини и планини. Во планинските делови постои така наречена глад за земја. Тоа значи, да кажеме, фамилиите тогаш биле многу бедни, ако едно или двете деца се занимавале со земјоделие, за останатите немало плодна земја, бидејќи тоа биле планини. Кој бил најдоходовниот бизнес, мислам бизнес, занимање со кој што тие се бавеле, тоа било едуштвото. И тоа тука се гледа фактички тој социјален кајакт на целото востание. Значи, тоа востание е востание на, да кажеме, тоа население во тие области, но за жал, не, востаниците никогаш не успеваат да создадат, да кажеме, некаква централна власт и нивното спротивставување на османлиите е неуспешно. Како се повлекуваат австрийските војски, така османлиите постепено освојуваат од Кюстендил, Опаланка, Куманово, Скопје, каде што и Карпаш е убиен и избоден на каменот му со Скопје.
Е, сега, за едуштвото, што точно значи едуштвото? Може малку на реченица две?
Едуштвото, како што објаснем, значи, тоа е типично, не е само, да кажеме, типично само за Македонија, тоа е типично за целиот Балкански полуостров и за целиот Медитеран. Како што кажав, во земјите, т.е. во областите каде што постои глад за земја, а се на богатите трговски патишта. Тоа е многу доходовен начин на кој што тие успева да дојдат да кажеме до некои приходи. И интересното е тоа што и овие ајдуци всушност некогаш биле и во служба на османлиската власт. Да кажеме, тие биле метолози, една се бореле против ајдуците, па кога ќе, да кажеме, османлиите не им платиле за тоа што се бореле, ова население се светувало против нив, тоа, значи, со денешен речник биле, да кажеме, некои локални бандити, кои што имале контрол на некоја органична позиција и живееле во тешко достапни подјашја. И затоа е, нели, таа постаната поговорка меѓу народот, што вели дека едутите излегуваат на Дјурѓовден, значи кога е пролет, а на Митровден се повлекуваат кај нивните, кај луѓето што ги штитат.
Балкански Робин Худовци, можеме да кажем.
Да.
А уште ова ми се наметна, дали едутите биле само христијани или имало и муслимани што биле, што се занимавале со тоа, да речеме, во рамките на цела Отоманска империја?
Како што ми е мене познато, тоа биле само христијани, бидејќи, да кажеме, условно, муслиманите имале некаква привилегирана положба во државата и тие тоа го правеле условно на легален начин, да кажеме, бегот, ако сакал да, не знам, да ги ограби саланите, одел и го правил тоа. И сега тоа не го правил од социјални причини, туку го правил за, да кажеме, материјално да се збогати. Така да, можно е да постоеле примери за ова, не сум запознаен, но знам дека имало жени ајдути, како Серма Војвода, Румена Војвода, кои биле исто така многу познати. И овие ајдути, например, во 19. век, одиграле многу битна улога во голем бројен востанија. Например, во грчкото востанија, во крестенското востанија. Значи, тоа биле такви... Иако, например, за време на Линдеското востание постои меѓу организацијата, постои извесна недоверба кон нив, бидејќи тие биле често недисциплинирани. Тие не биле научени на, да кажеме, формацијско војување, герилско војување, партизанско војување, туку
своји глави.
Да, биле своји глави без никаква дисциплина и затоа, например, можеме често не спомените на нашите револуционери да видиме дека едноставно не се... дека не се 100% сигурни во нивната намера и нивната искреност.
Да.
Ја имам само едно дополнително прашање, инспирирано од досегашната дискусија. Ајдути не, логично, али буни некакви од ситен карактер кај муслиманското население, зашто сигурно класната поделеност ја имала и во рамките на, на, на тој...
Да, 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 да. Значи, имало, корпус. Имало, да, востанија, кои што, за жал, да кажеме, дека македонската историографија многу малку има посветено внимание на нив. Особено тие се чести... Па можеме да кажеме дека фактички сите тие власт на беговите се една форма на востанија. Не е класично востанија против османлиската власт, али и да кажеме некоја осамостојување. Значи, и на албанските бегови во Тетово, и на, да кажеме, тие пашите во Видин, и на Али Паша Јанински.
Но тоа е за привилегиите на владачката класа, фактички.
Па да,
ја... Не е за обичното местно население.
Да, да. Ева, например, има едно востание, често го дискутуваме, тоа е востанието генерално на муслиманското и албанското население од северо-западна Македонија, значи Гостивајско-Тетовско. Тоа е востанието од 1844 година на, на Дервиш цар. И тоа востание е фактички резултат на незадоволството на ова население од, да кажеме, новиот просветителски европски курс на султаните во тој период.
Или тој голема централизација, сигурно, што сакале на
централизација, значи, сакаат едноставно со прелог даваат правата на христијаните. Значи, со Дјоханскиот хатишериф од 1833 година тие даваат големи права на христијаните и, например, ги имаат, да кажеме, сакаат населението од овие области да служи войска во Анадолија, во други места, а не во локалните.
И че против европските реформи му дај?
Фактички да. Тоа е на некој начин конзервативно, бидејќи тоа е востание на статус-квото. Но е од голем обем и главната битка се одвива во Катлановско поле, Катлановско блато, каде што востаниците губат и османлиите успеват да го задушат востанијето. Но големи центри, како Куманово, Скопје, Гостивај, Сепот, востанички реакција. И, например, ако се читаат патописите од тој период, тие го зборуваат за тоа и го дефинираат како албанско востание.
А некој вака лик од тоа востание, предводник?
Дервиш цар. Значи, тоа бил некој службеник од Гостивар, бил Дервиш и тој е раководител на, на востанието.
Па, Стефан, сега да продолжиме за во 19. век, односно геополитички, кои биле интересите на европските империалисти за, да кажем, Османлиската империја и распаѓањето, какви планови тука се кроеле меѓу европските империалисти и кнежеството што веќе биле оформени на овие простори?
Мислам, кога се измислува вака најпросто и најобично, неголемиот интерес, значи, на сите големи сили во Европа е кој ќе стигне до Солун. Да кажеме, целиот 19 век за Русија е борба да се излезе на така наречените топли мориња. Таа Русија стигнува до Крим, стигнува, ја зема Бесарабија, например, денешна Молдавија, но, да кажеме, ценото море е ограничено со Константинопол, т.е. со Истанбул. И нивната флота не може да излезе на Средоземното. Така да, целта на руската политика е да излезе на Егејското море, односно на Солун. Иста цел имаат, да кажеме, и т.е. Хабсбургската империја, а подоцна Австро-Унгарија, која ќе дојде до промена на името, бидејќи и таа, која се гледа незината геополитика, незиниот, да кажеме, излез на Средоземието е многу во многу нешто попречен од формирањето на Италија, како обединената држава. Таа се формира на 70-те години на 19-тиот век. Значи, целта и на Австро-Унгарија е исто така да излезе на Солун. Значи, тоа е и таа политика нејзина. Фактички, тоа е германска политика, пресликана преку австрийска Австро-Унгарија, тоа е политиката на Драх на Хостен, продор кон исток. И ако се гледа историски, тоа е и главната цел, зашто Австро-Унгарија ја окупира, а после ја анексира Босна и Херцеговина. Значи, тие крајат планови да го освоја Санджак, Косово, Албанија, Македонија, мислам, збореме за географска Македонија и на крај да стигна до, не кажеме, бисарот на, на Средоземнијето, на Егејското море, Солун. Политиката на Англија е спротивна на сите овие. Таа сака, не сака никој да има доминација на Средоземнијето, освен неја. Таа, бидејќи за неја, особено по изградбата на Суетскиот канал, 1869 година, таа по секоја цена сака да го зачува Средоземното море за нејзините бродови, бидејќи тоа е најблискиот пат до Индија, до нејзините колонии. И сега, веќе тука може да се оцета целата геополитика за тоа што представува проблемот на Балканот, од каде доаѓаат голем дел на проблемите и да кажеме зошто е толку тоа заплеткано, така наречено источно прашање.
Ја тука имам едно прашање плюс. Го спомна Карпошовото и сега како што наблеговме во 19 век, мораме да ги спомнеме, нели, Разловечкото и Кресненското восстание. Сега како што те слушам во врска со влијанијата на големите сили, а конкретно на Русија, сега веќе добива логика учеството на атаманот или козак, нели, атаман е како титула на козаштвото, Адам Калмиков, и уште еден полјак имаше Војткевиш или како беше. Од друга, сега малце сакам да се вратиме сосем кратко, ако не ни е то тема, на овој спор со Македонија-Бугарија, што е нели слично. Значи, како гледаш дека македонската историографија го цени тоа востание, пошто осеќам некоја си намера во последните 20 години да се издигне Кресненското востание на пиедестал еднаков како на Илинденското, нели, со тие некои нови документи што излегува и слично, а од друга страна гледаме дека панславизма на некој начин се форсира преку тие востанија.
Целата поента на тоа, да мислам убаво кажа на крајата, е тоа што 60-те години на овие простори, да кажем јужнословенски, значи не југословенски, доаѓа до израз, да кажеме, три идејни стројања. Едно тоа е нај, да кажеме, најфака просторно, тоа е панславизмот, што е промовирано од Москва, т.е. од Сан Петерсбург. Тоа е движење што цели да ги обедини сите словенски држави во една, начело со Русија. Значи, да. И тоа е прилично доминантно во 60-те години на 18-тиот век.
А во која форма цели да ги...
Значи, под исто во формата на Руската империја, односно една голема словенска држава со империјален центар во Сан Петерсбург. Другото е така нареченото југословенско, односно тоа е идејата и на Јури Штосмајер и на останатите, да кажеме, видни личности на Илирското движење, кои што сонуваат создавање на една југословенска држава заедничка. И третиот идеен тек во тој период е така наречениот австрославизам, а тоа значи создавање на форма на држава што би ја на некој начин надополнила Австро-Унгарија со тоа што и словенскиот елемент таму би бил, да кажеме, фактор на еднакво ниво како со доминантните два народа, австрискиот и унгарскиот. Е сега, голем дел од тие руски, појашки, полски доброволци што доаѓаат, да кажеме, тие учествуваат на сите востанија, учествуваат и во Српско-Османлиската војна 1876 година, освојуваат и во Руско-Турската војна и после се префалуваат и, да кажеме, на Кресненското востание. Сите тие доаѓаат, да кажеме, со таа намера. Значи, се борат за панславенската идеја. Е сега, целиот тој, да кажеме, период на големата источна криза од 1875 до 1878 година, иако некои нови истражувања го продолжуваат векот на терењето, бидејќи реално многу настани се случуваат и после Берлинскиот конгрес. Целата криза не завршува тогаш.
Почнува со Босанско во...
Почнува со така речената Невестинска пушка, односно востанието во Босна и Херцеговина 1875 година. Кое востание е од социјален карактер. Значи, тоа е многу битно да се каже. Зошто од социјален карактер? Значи, 1874 година дојде до голема суша во Османската империја. Значи, не само во Босна, туку и во Анадолија, и, да кажеме, целиот Балкански полуостров. Луѓето, значи, не може да собеат жито, и кога наредната година дојде да се плати десетоко, да се платат даноците, тие немаат со што да платат. И дојде да кажеме до поради тоа големо незадоволство кај населението, бидејќи централната власт притиска да добие, да кажеме, да си го да плати данокот, додека населението нема со што да одговори. А Босна и Херцеговина е так, мислам, географијата е таква да овозможува феноменални услови за партизанско војување, мислам, да се гледа и Втората светска војна и за герилско војување. И османливите имаат многу големи проблеми да ги совладат. А плюс на тоа, таа се наоѓа и на самата граница со Австро-Унгарија. Значи, востаниците слободно си преминуваат во Австрија, се веќаат во османливите и задаваат големи проблеми. А тука веќе е и Црна Гора, која што е, де-факто независна држава. Значи, иако се уште не е прогласана незината независност. И тука, значи, ова востание буди големи националистички чувства во Србија. Значи, тоа се демонстрации, тоа се протести, да им помогнеме на нашите браќа во Пајкудина, во Босна, во Херцеговина. И Србија, значи, е на нека, тоа е Книжеството Србија во тој момент е под многу голем притисок да влезе во војната. И тоа и се случува. Значи, таа влегува на следната 1876 година, и ги нападја османлиите, но е жестоко поразена и само интервенцијата на Русија фактички ја спасува Србија од тоа повторно да биде освоена од Османлиската империја. И тука започнуваат сите калкулации. Во истиот момент дојде и до едно востание на бугарите, така наречената Априлско востание, кое што се случуваат неколку масакри, од кои што најпозната е масакрот кај селото Батак, каде што так, баш е Бозукот, масакрира некој христијанско население во тоа село. И тоа може би никој не би го ни забележил да не се, да не кажам, да не се политичките борби во Велика Британија, помеѓу двајца многу големи личности во тој период. Едниот е Гледстон, другиот е Дизраели. И тие се надпроваруваат дека, еве, како може цивилизирана Европа, цивилизирана Британија да гледа на ужасите во што се случуваат во Бугарија. И фактички, настан во некое село, далечено во планините на Бугарија, што е, не знам, илјадници километри од Лондон, дојде до тоа да е менува драстично англиската политика, британската политика. И сега големите сили се ставени пред предизвик.
Мислиш во смисла да се откажат од зачувување на Османлиската империја статус квот?
Тие не го менуваат нивниот став. Не. Значи, тие го менуваат нивниот став уште после, да кажеме, 905-6 година, кога Германија навлегува на, да кажеме, на големи нозе во Османлиската империја, нели, со познатиот проект на пругата Багдад-Берлин. И тогаш тие го менуваат тој став и да помене 908 година тие заедно Русија и Англија, Британија се договараат во Ревал, денешен Талин во Естонија, да дадат автономија на Македонија. И сега одеднашка Англија е против, фактички е за менување на статус квотот. Но, така, да се наветам, ова криза во Англија создава, значи, момент, тогаш премиер е Дизраели и му дава на некој начин притисок да мора Англија некако да действува. И тие се обидуваат. Има една конференција, Цариградска конференција, која што и тука и целата англиска политика е многу конфузна. Зашто има некои, да кажеме, делуваат амбасадорот во Цариград, делува различито од претеникот на британската крона. И например, таа цела криза, таа цела конференција е минирана со тоа што османлиите за прв пат тогаш прогласуваат устав. И прогласуваат фактички парламентарна монархија. Но Русија не е задоволна од тоа и затоа интервенира и познато, мислам, фактички со победата над османлиите, таа стигнува скоро до Истанбул. Се склучува така нареченото Одринско примирие, а подоцна и така нареченото Сан-Стефански мир, што никогаш во пракса не е. Тоа е прелиминарен мир, никогаш во пракса не е реализиран, никогаш руските војски немаат стапнато, да кажеме, на територијата на Македонија, иако Сан-Стефанска Бугарија ја вклучувала, тоа било, да кажеме, политика на Русија да во иднина, бидејќи таа била свесна дека одлуките не може да ги донесе сама. Ќе мора да ги донесе во, да кажеме, некоја нова голема конференција заедно со останатите големи сили. И тоа било на некој начин монета за ценкање. Ние, еве, нашите барања се тие максималистички, али ние ќе ги намалиме за да го добиеме тоа што го сакаме.
И за во наредните децении тука народите конкретно да можат и да се повикуваат на тој сон, нели?
Да.
Дори и вооружена организација.
Да, иако значи уште пред да дојде до тоа да дојде до руската интервенција, односно до војната, Русија со Австрија и Унгарија потпишува неколку, мислам, стучува неколку договори што фактички се обвезува да не создаде голема словенска држава на Балканот. И таа свесно ја создава за да потоа, како што кажав, се ценка со тоа. Значи таа никогаш знае дека никогаш големите се останатите големи сили не би дозволиле. Зашто ако се создаде голема Сан-Стефанска Бугарија, сонот на Австро-Унгарија да излезе на Солун никогаш нема да биде. Исто и на Англија, ако имаш јака словенска држава на Балканот, ти ќе имаш претендент во Медитаранот на англиската флота.
Се Зоран, едно три прашање за тебе, за Ибрахим Темо, дали може да не кажеш кој е, кој што гимназијата во Струга го носи неговото име, па не знаеме кој е, што, за што се е борел човекот, може малко да не ја воведеш.
Јас разради национално определената историографија, се што знам е дека е албански национален деец, сигурно има заслуги околу азбуката, може би. И она што знаме дека има некаква улога во младотурската револуција, ама толку. За тој период, она што сме го учеле во учебниците било за Ниязибек, нели, почетокот на бунтот во касарната. За Ибрахим Темо ништо, но дека бил еден од основачите на тој комитет за единство и напредок, и тоа го знам, но пак ќе кажам, деталите се во самите процеси на младотурската револуција.
Ке се навратиме на Стефан, да. Па, 20-тиот век е век на републиканската идеја, да кажем, на создавањето на нациите, државите и слично, и на доаѓањето на тие идеи на овие простори. Па, еве еден пресек да направиме, зашто се борел Ибрахим Темо и зашто се борел Димитар Влахов? Дали може некој НЗС да се најде меѓу нивните борби или па кои би разликите?
Значи, пак доаѓаме до тоа фамозно источно прашање. Како што сите биле свесни дека Османлиската држава е веќе болниот на Босфорот, така и некои, да кажем, османлиски интелектуалци, особено тие што се школувале во Берлин, во Париз, и тие станувале свесни дека веќе Османлиското царство мора да се смени нешто, значи да дојде до некаква реформа, инаку тие ризикуваат да пропаднат. Значи, обиди за реформи во Османлиската империја има уште од почетокот на 19-тиот век. Тие започнуваат со султанот Селим III, после тука е Мехмед II, Махмуд II, кој што нели ги укинува јаничарите 1826 година. Подоцна имаме прогласување на два битни документа. Едниот е Дилханскиот Хати Шериф, а другиот е Хати Хумајунот од 1856 година, кој што се даваат известни права на христијаните. Пошто во тој период христијанското население било на некој начин во втора мисло, каков тој вид на гаѓање. Значи, иако тие биле, да кажеме, население, што христијаните биле население по книгата, а муслиманите ги почитувале сите, значи, христијаните и евреите, тие биле во тоа степен на позиција и не можеле, например, да взимаат некои битни државни функции, да бидат учувуваат во војска. И како што кажав, значи, така, османлиските интелектуалци стапувале во контакт, гледале како кои се оценените настани во Франција, донесувале, значи, французки официјари да прават реформи во војската. Бидејќи интересно е дека секоја реформа тука на Балканот, државна, почнувала преми во војската. И војската била таа што ги донесувала тие идеи за, да кажеме, тоа што се случува во Француската револуција, пред Селим Трети. Значи, тоа е...
Кога се школувале...
Да, и сите тие знаеле дека, например, кога дошле француските официјари во Османлиската империја, на османлиските официјари на војници, им ги пренеле идеите за републиката, за братството, за единството, за слободата.
Што има директна улога с Молотурското движение, мислите?
Има директна улога, бидејќи Молотурската револуција е кулминација на еден процес на реформи во Османлиската империја, што тя е цел век. И јас тука спомнав дека султанот Абдул Хамид II тактички прогласува устав после крахот на Цариградската конференција 1876 година.
4 децении претходно што се
тогава. Да, но ова е тактика само. Постои парламент, тој е свикан еднаш два пати, устав има и тој е поништа. Тој е тактика само да кажеме да се задоволи европската јавност. И подоцна пак се враќа на својот абсолутизам. Нели, тој е познат како кривавиот султан, бидејќи, нели, поради колежите во Армения, во постанијата во Македонија. И ова група на интелектуалци што обстоива во емиграција, значи, претежно са во Париз, во Франција, 1902 година го создава Комитетот за напредок и единство. Тој фактор се фактички така наречените младотурци. Бидејќи во 19. век е многу интересно како што постојат, да кажеме, хегелијанци, така постојат и младо хегелијанци. Значи, секој, например, има движење Млада Италија. Тоа се движења што за себе си се сметаат за прогресивни.
Во смислата на републиканизмот.
Да, во републиканизмот. И ова, значи, започнува интензивно да действува. Особено тука е битно ситуацијата во Македонија, задушувањето на Елинденското востание и за така наречените мирцтешки реформи, кога доаѓаат жандармите, реформаторите од Европа во Македонија. И започнува во тој период една таква голема, да кажеме, гајанска војна во географска Македонија, каде што буквално сите се бојат сите. Значи, имаме андарти, имаме четници, имаме верховисти, имаме четина ВМРО над МРО, имаме баши бозрик османлиски, имаме, не знам, албански банди. И во гарнизонот во Есен, Ахмет Ниязибек, таму започнува, значи, Молотурската револуција 908 година, како последна надеж со кој што би се спасила Османлиската империја. Таа е успешна и тогаш започнува еден период, иако има една контрареволуција, следната година, 909 година, кога Абдул Хамид, да кажеме, со Молотурската револуција во почеток не е тргнат од власт. Тој се се уште султан, но неговата власт е ограничена. 909 година постои еден обид за контрареволуција, нели, тоа е познатата епопеја кога Јане Сандански оди во Истанбул
да
се бори против
контрареволуцијата.
И тогаш е многу интересен периодот, бидејќи од еднашка во Македонија, целиот Османлиски Балкан и во Османлиска Македонија доаѓа до плима на нови идеи, нови политички партии и издржувања. Например, една од во Македонија е од назначаните партиски организации, Народна федеративна партија на Јане Сандански, каде што бил Димитар Влахов. Ти биле, например, Влахов бил и учетник во Османлискиот парламент, бил представник. Тука имаш безбројни движења. Се појавуваат анархисти, се појавуваат социјалисти, по-конзервативните елементи ги да кажеме, близки до десницата на ВМРО и ги оформираат така наречените български конституционални клубови. Но за демократията е много интересен период. Например, аз го споредвам често с 90-те години по старастанът на Югославия, от 20-тиот век, кога в Македония на първите избори имаш 30-40 партии, имаш от всекаква провиненция. Бирайки символ, да кажем, период, къде што все било потишнато, никаква политическа активна слободна не било дозволена и одетешка имаш, да кажем, слобода да го правиш тоа. Но за жал, овој период не трае многу, бидејќи османли, младотурците, всушност гледа дека ова политика на дозвола води кон на тамошна дезинтеграција на државата и се обидуваат да ја централизираат, односно да создадат отоманска нација или османлиска нација. Фактички сите поданици, без разлика дали се муслимани или христијани, да бидат османни.
Значи, оние процеси во Западна Европа тука после два века, така му
да. И тие гледаат дека тоа е единствениот начин. Но проблемот со тоа е што доцнат, да кажеме, 100 години, бидејќи на Балканот веќе има создадена нација. Светската, грчката, бугарската, македонската е во, да кажеме, повидок да во зародиш, албанската е веќе се оформува и е веќе оформена, така да...
Ама и самите во Анадолија, пример, дали сите се сметале за османли и цел народ во Анадолија?
Не, значи... дефинитивно не. И да кажеме, етничката слика, тоа што сега не било иста. Да. Голем дел од Анадолија бил населен со православно население, што зборувало турски јазик. Еден дел биле грчко население, еден дел биле курди, еден дел биле ерменци и еден дел биле
арапи.
Арапи немало, току и биле турци, етнички. И сега муслимани. И сега, например, кои ги гледаме по денешните статистики етнички, гледаме дека во Турција населението скоро 90, не 90, али голем дел од Анадолија е чисто турско. Али тоа е население што, да кажеме, некогаш имало, имало, например, и население што било муслимани, али што зборувале на грчки јазик.
Секакви комбинации.
Секакви комбинации. Затоа било, мислам, постои во патописната литература, е за Македонија, една салата во на запад се нарекувала Македонија,
бидејќи
а таа салата е фактички измешана од се и се што што може, бидејќи така тие не прецепираа нас како еден голем микс на луѓе, на религии, на све, на јазици.
Види, по-бо буре зеленчук, неко буре барво.
И тука да се надолжам на Јана Сандански, значи неговата визија била, бидејќи со прогласувањето на, да кажемо, на хуријетот, т.е. на слободата.
На слободата, хуријетот, значи.
Да, тогаш четите на санданските, така наречените санданисти, се спуштаат во градот, значи Сан Сандански, мислам дека во Невако прави голем митинг пред 15.000 луѓе и вели, ние готово, сбетемуваме со младотурците, нашите непријатели, значи тоа се гледа више веќе диференцијација по, да кажеме, некои идеолошки карактеристики. Значи, ние сме заедно со младотурците против остатоците на стара Јерусалим. Значи,
го надминале тоа верско, што било предходно.
Да. И се, например, таа партија се залага Македонија да биде, да се издвои како одделна федерална единица во рамките на Османлиската империја, заедно со Албанија, со Арменија.
Значи, Османлиската империја ја гледат понатака како една федерација, фактички.
Да. Значи, как, во некоја, каде што, да кажеме, сите народи ќе имаат еднаквост. Но за жал, оваа идеја не обстојува, како што кажав, нели, сите партии и движења се загушени и потоа доаѓа 911-тата војна, кога започнува година, кога започнува војната со Италија, 912-тата со Балканскиот сојуз и Балканските војни и овие идеи на младотурците едноставно во тој катов, за секоја крупна промена во едно општество, треба, потребно е да кажеме, еден голем временски период. Тоа се, има еден француски историчар, тој ги нарекува процеси со долго трајање. Например, ние живееме в транзиција од социализам кон капитализам веќе колку 35 години.
Да.
Значи, тоа е процес со долго трајање. Не можеш идеја што постоела 5 века, каде што султанот е пратеник на Мухамед на земјата, да ја смениш во неколку години и таа да биде општо прифатена во услови кога државата економски ти е веќе пред банкрот, кога имаш агресивни национализми од страна и кога имаш политики на големи сили што во тој период
имат различни интереси.
Имат различни интереси, ама никогаш немаат, да кажеме, им се менуваат зависно од нивните интереси, а не од зависно од интересите на Османската империја.
Значи на крај сакаш да кажеш дека последните децени, пример од Османската империја, на некој начин таа империја е алатка во рацете устори на интересите.
Да, 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 та,
на европски везени.
Да. Затоа и кога ја почнавме емисијата, сакав да го опишам целото, да кажеме, целиот тек историски за тоа како доаѓа до тоа, таа да стане во таква позиција. Да дојде. Бидејќи Османската држава да сакале да ја уништат, например, русите ќе ја уништиле 1828 година со Одринскиот мир, бидејќи тие стигнуваат до Одрин. Ама таа е чудно, таа сака да големите сили да обстои, никогаш не ја прифаќаат за равноправен партнер, ама не им одговара на никого да ја нема. Зашто кој да добие, да ги кажеме, да го остави Балкано, да го добие Солун, тој добива превласт над, да кажеме, тој дел на источниот Медитеран. И тие викаат, нека стои, нека биде килова држава, нека биде болена Босфора.
Македонија, денешно.
Да, ама да ги соединува сите овие други територии тука. Значи...
Да, нека има некаква контрола, само... Русите да не ја добијат, англичаните да не ја добијат, само австрийците да не ја добијат, полосно и германците стапуваат на сцена, така да, тоа е тоа. Целиот 19 век е, да кажеме, котел, што вие и се чека моментот кога ќе пукне. Тој пука 1914 година со почетокот на Првата светска војна. Бидејќи имаш сили, што се стави колониални сили, како Франција, како Русија, како Англија, имаш нови. Германија, Италија, Австро-Унгарија е, да кажеме, во тој табор, али е германска јазична сфера. И сега ти имаш постојано конфликт меѓу нив.
Меѓу нови и стари големи.
Да, бидејќи имаш, да кажеме, едни што, како беше она, они тие не дава да се смени поредокот, овие сакаат да се смени, бидејќи се желни. Германија е најголема индустријска сила, веќе е конкретна 19-тиот век, а нема колонија. Има колонии некои по Африка, ама Танзанија, да, ама Камерун, ама тоа не е тоа. Ги нема, ја нема Индија. Индија е целиот раскош на Англија се базира на тоа што Индија ја експлотираја 300 века.
И затоа е битен тука каналот, Средоземно.
Да, 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 и затоа тие даваат... Затоа и, да кажеме, македонските комунисти 49-та година и заедно со грчките комунисти губат. Бидејќи Англија никогаш не дозволува Средоземјето да биде запоседната од никоја друга сила. И затоа и на Московската конференција помеѓу Сталин и Черчил, Черчил да, зима 90% влијание во Грција за разлика од Сталин. Значи, нив не им е битно, тие ја испуштаат Југославија, тие ја испуштаат Бугарија, Романија, Албанија, битно е Грција. И затоа ни целиот историски тек Грција е нивен миленик, особено на англичаните. Тие, например, 1862 година дојде на некои кризи во грчкото општество. Англија, која доаѓа вториот крал Георгиос на Грција, за да му е зајакне полозбата, му ги доделува Јонските острови за джабе, без никаква надокнада. Само за да ја зацвести неговата позиција. Јонските острови се тие Лефкада, Закинтос, Корфу, Кефалонија. И тие му ги дава, само за да тој има аргумент плюс пред грчката јавност да каже, еве, јас, бидејќи постојат првиот крал Отон, е, да кажеме, германски протеже и има многу голем конфликт со грчките елити нови.
Да.
Значи, источната криза можеме да ја наречеме како битката за Солун. На некој начин.
Поедноставено, да, битката за Солун. И на крај тоа и не само фигуративно, и вистински ќе се случува 912 година, кога буквално еден ден ќе е разликата за тоа кога, која војска ќе стигне прво до Солун, бидејќи се натпреваруваат две војски, грчката и бугарската. Е сега, во грчката политика има, да кажеме, две опции. Едната опција е на Венизелос, а едната е на фактички наследникот, принцот, мислам дека се викаше Константин. И сега Константин вели, ние треба да ние држиме Јанина под обсада. Ако сакаме да ја земеме Јанина и Епир, целта на нашата војска е побрзо да пројдеме на кај Битола, да го пресечеме повлекувањето на османлиските војски, што веќе се поразени од српската војска, и на тој начин да ги уништиме, да уништиме целата западна армија на османлиите. Венизелос вели, остави ја таа работа, иди земи го Солун. Не е битно, ако тоа со Јанина уште година дена ќе се мачиме, ќе ги, мислам, однака малце по малце, србите нека ја завешат предјавата работа, ние да го земеме нашиот Бисар. И така грците доаѓаат во градот, градот е напуштен од османлиите и буквално амбасадорите на големите сили клучот на градот им го даваат на грците, иако во исто време значи стига и бугарската војска заедно со сандански.
За нив нема клуч.
Нема клуч.
Добро, со еве Стефан малку ја начнавме темата за федерација, па Зоран треба би те допрашала дали може да определиме некој датум од кога датира идејата за социјалистичка федерација на овие простори. Значи едно е Балканска федерација, едно е нели Балканска социјалистичка федерација.
Мене ми се падна пак прашање за историчар, али ја како ентузијаст пак ќе го одговорам, значи од она морам да признам дека во формалното образование овој поглед на историјата за здружување на балканските народи е некако
занемарен.
Мислам, ја би рекол воопшто го нема, но еве по дипломатски би било занемарен. Од оно што подоцна, значи, во текот на годините го истражував, ми дојда две информации интересни. Значи, една е ова што го разговаравме по крајот на емисијава за Молдотурската револуција. Таму се спомнува некаде 1910-та, мислам, Османлиска социјалистичка партија. Тоа е само колку што знам на хартија, значи тука интелектуалци социјалисти речиси од сиве националности на Балканот, меѓу кои грци и турци, значи не само југословенските народи. Тоа е валјда оној последен обид за зачувување на Османлиската империја, ама многу неверојатен. Значи не можело капиталистичкиот републикански концепт да помени, не пак ова. А за она што го знаеме ние од историјата, за да речеме понатака како се развива таа идеја, тоа веројатно има врска со Васил Главинов, Роза, Илија Плавеви, али то би замолил другарите во следна емисија. Мислам дека за тоа треба посебна емисија се направи.
Па, другари, тука би го завршила овај разговор, ако немате што да додате за дополнително. Не.
Мислам дека тоа е.
Мислам дека мора следна емисија.
Да. Добро. Почитувани гледачи, благодариме на вниманието. За повеќе емисии следете на YouTube каналот Гласни идеи.